Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A s tím nám pomáhají i naši hosté. A dnešním hostem je David Fojtík. Dobrý den.
Dobrý den, Martine, díky za pozvání.
David je spoluzakladatelem a CEO společnosti Humancraft. Humancraft pomáhá rozvoji organizací, týmů, lídrů i jednotlivců, a to pomocí diagnostiky, tréninku, facilitace, coachingu a poradenství. A v dnešním rozhovoru se tedy budeme bavit o těchto tématech. Davide, jaká byla cesta, která vás vůbec přivedla k podnikání? A proč jste se rozhodl podnikat a ne se někde nechat zaměstnat?
Jo, taková složitá otázka hned na úvod. Nevím, možná to trošku souvisí s tím, s tou mojí zálibou v lezení po horách. A tam takový téma, který se mi opakuje, když o tom někdy přemýšlím, nebo když se mě lidi takhle ptají, to téma, který se opakuje, je svoboda. A vlastně svoboda v tom životě dělat věci po svým, jít svou vlastní cestou, nebýt závislý na někom a mít vždycky možnost nějaký volby. A já si myslím, že tohle vlastně pro mě splňuje na horách lezení, nebo sportovně lezení, a v tom běžném pracovním životě asi to podnikání. Takže já jsem vždycky podnikatel chtěl být, ale jaksi jsem neměl pocit z toho našeho vzdělávacího systému, že mě na to, že mě na to nějak připravil. Takže vlastně po škole jsem se nechal zaměstnat asi na 5 let vlastně ve firmě Procter & Gamble, kde jsem prošel financema a marketingem, což byla skvělá škola, na kterou strašně rád vzpomínám, a vlastně takový moje MBA, bych řekl, že to bylo. A jsem za to strašně vděčný. A když někdy teďka poslouchám mladý, že vidí v těch korporacích většinou nějaký zlo nutný, tak s tím moc nesouhlasím. Myslím si, že ty korporace jsou skvělý, zejména z toho naučení se určitých rutin a postupů a systémů, který jsou vám potom v tom podnikání, strašně se vám pak hodí. Takže to se stalo i v mém případě. Já jsem měl 5 let v korporaci, strašně jsem si to užil, bylo to skvělý a dodnes na to vzpomínám, vlastně většina mých kamarádů se rekrutuje z té doby, a pak už jako po těch 5 letech jsem si řekl, hele, když neodejdu teď, tak už nikdy, tak jsem podal výpověď a začal podnikat.
Vy jste si mysleli, že jako podnikatel budete mít svobodu, a máte ji?
Já si myslím, že jo. Teď mám fakt jako pocit toho, že dělám to, co chci, a dělám to s lidma, se kterýma chci, což si myslím, že je vlastně to nejdůležitější. A ten pocit ani tak u mě, ačkoliv jsem výkonově orientovaný člověk a orientuju mě nějaký jako výkony, čísla a podobně, tak vlastně a čím víc o tom přemýšlíte, tak důležitá je ta vlastní činnost a ty lidi, kteří vás obklopují. To je to, co je vlastně zdrojem pro vás toho potěšení, toho dobrýho pocitu z toho, co děláte.
Z vás to úplně září, když na vás koukám, takže je to asi pravda.
Co dáváte do té vody tady, možná.
Založil jste firmu Humancraft. Jak jste přišel k tomu názvu?
Tak Humancraft je vlastně vyvrcholením nějakého našeho úsilí. My už to, co děláme, děláme přes 15 let a vlastně začátkem tohohle roku, kromě toho, že přišel koronavirus, tak my jsme se trhli od jedné mezinárodní sítě. A když jsme hledali název, tak samozřejmě kromě těch takových normálních věcí, jako jestli je volná doména a podobně, tak jsme hledali nějaký název, který vystihuje to, co děláme. My vlastně se snažíme prostřednictvím lidí, a to je to slovo human, a v tom Humancraftu, posouvat, reálně měnit prostě věci k lepšímu v organizacích, ve firmách. Takže to human je, že věříme, že vlastně ten úspěch přichází skrze práci s lidma. A craft je to, že si myslíme, že to, co děláme, je řemeslo, je poctivý řemeslo. Čím díl to budete dělat, tím lepší v tom budete. A zpočátku, když jsme začínali podnikat, tak jsme prostě jako ty zadníci stavěli nějaký zdi, a teďka si myslím, že už stavíme krásné budovy, v některých případech i chrámy, a baví nás to. Ale spojení Humancraft je o tom, že pracujeme s lidma a myslíme si, že je to poctivý řemeslo.
Kdo jsou vaši klienti?
Z 80% jsou to nadnárodní firmy, korporace, který respektive jejich české pobočky nebo i centrály v některých případech, neškolíme jenom v Čechách, ale i v zahraničí. Ty naše projekty už nás zavedly do spousta zemí, nejenom tady v Evropě, ale i za oceánem. A z těch 20% jsou, to bych řekl, český SMIčka, to znamená a malý a střední firmy.
S čím se na vás obracejí a s čím jim pomáháte?
Tak většinou ta naše srdcovka, co děláme, tak je to všechno spojené s vedením lidí. Takže ten první moment, kdy se na nás třeba firma obrátí, je, že a vlastně jako lídr potřebujete nějaký dvě věci, dejme tomu, které jsou důležitý. Ono je více, ale dejme tomu ty dvě základní, je, že potřebujete dobře komunikovat s těma lidma okolo a pod vámi, nad vámi. A potom, že potřebujete lépe vést obě ty dovednosti a vám pomohou ulehčit váš život jako manažera nebo lídra.
Jak se vám to daří?
Tak já bych řekl, že dobře, a už jenom proto, protože jsme 15 let na tom trhu, jsme jedna z těch největších firm, která se tím zabývá v téhle zemi. Na což jsme hrdí, už je nás skoro 30, což je poměrně jako velké číslo na ten biznis, který my děláme, který většinou dělají buď to, jak se říká, ičeři, lidi, kteří na to mají živnostenský list, to znamená jednotlivci, nebo menší firmy. Tenhle počet už je v tom našem biznesu taková neobvyklá velikost, která vyjadřuje i to, že asi to děláme dobře. Taky na tom trhu jsme dlouho a těch 15 let už o něčem svědčí, no a doufáme, že tady budeme dalších 15 let.
Co jste zažívali při tom vývoji, když se vaše firma měnila, řekněme, z firmy jednoho nebo několika mužů na firmu, která má dneska 30 lidí?
Tak my jsme s kolegou zakládali v té době ještě Develor někdy v roce 2003-2004 a měli jsme takovou naivní a romantickou představu o tom, že pokud zakládáte firmu, tak potřebujete mít jako garáž, takže jsme pronajeli vilu na okraji Prahy v Dolních Habrech, která měla garáž a měl taky bazén na saunu a zpočátku tam probíhaly i docela divoký party, na kterých se sešlo třeba 130 lidí, takže to byla jako velká, velká party několik let, řekl bych takových prvních skoro až 5 let. Ale dělali jsme všechno. Otevírali jsme dveře, vařili kafe, dokonce jsme si tam vařili v obědy sami. Prodávali jsme, to bylo samozřejmě to základní, co jsme museli dělat. A prodávali naše produkty a školili jsme, navrhovali jsme školení, byla divoká léta. Pak jsem někdy v jednom okamžiku musel prásknout pěstí do stolu, protože už nás v té vile nejenom pracovalo, ale bydlelo asi 8 nebo 9. A tak jsem zavel k odchodu do kanceláří a to byl takový zlomový moment v tom našem vývoji, kdy ty lidi vlastně poprvé šli do nějaký prosklený kanceláře. Skončili jsme na Karlině a od té doby jsme na Karlině doposud, takže to byl takový zlomový moment, možná jeden, rok 2007 nebo 2008, kdy jsme právě zavedli k tomu odchodu z vily v Dolních Habrech do prosklený kanceláře někde v Karlině.
Tak to byl zlomový moment, co se týče toho prostoru, kde pracujete, aha, ale přišlo tam něco takového zlomového v tom počtu lidí, který narůstal? Museli jste nějak zásadně změnit tu práci, jak ji děláte, nebo jak vedete lidi?
Tak ne, ten core business zůstal v podstatě ve stejné podobně jako na začátku. My jsme začínali s tím a ty naše první léta byly v podstatě jednoduchý v tom, že ty potřeby našich klientů byly velice jednoduché. Oni potřebovali někoho proškolit v nějaké dovednosti. Ať už to byly prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, vedení lidí a tak dále. Těch témat je nekonečné množství. A řekl bych, že ty potřeby klientů se postupem času vyvíjely a teďka už ty problémy nebo ty výzvy, kterým čelí naši klienti, nejsou tak jednoduše definovatelné, a respektive ta odpověď nezní a uděláme školení, ale vyvíjely se v čase a jsou složitější typu, máme nespokojené lidi, máme blbou atmosféru a v kanclu jeden tým nám nefunguje, nedaří se nám najmout nové lidi, málo prodáváme, máme problémy s naším top management týmem, nebaví se mezi sebou a tak dále, mohl bych pokračovat. A to je vlastně na tom sexy, na té naší práci, protože ty klientské potřeby se neustále vyvíjí. Samozřejmě jednou za čas máte nějakou věc, která tomu dominuje. Byl to třeba, nevím, prošli jsme obdobím, kdy a bylo strašně módní dělat cokoliv, co mělo a přídavek lean. A v dnešní době je to cokoliv, co má přídavek agile. A jsem si jistý, že za několik let nebo někdy prostě přijde něco jiného, teďka je to remote. A prostě máte tam tyhle, já tomu říkám management fads, jako znamená to věci, které jako vždycky přitáhnou nějaký konzultanti a vy je musíte dělat. Ale vlastně podstata toho biznesu se nemění a to je práce s lidma.
Jak se řídí firma o 30 lidech? Je to stejné jako řídit firmu o 2-3 lidech nebo musíte k tomu přistupovat nějak jinak?
Když máte malou firmu, když nás bylo do těch 10 lidí, tak vlastně každý věděl, co má dělat a nějaké řízení jste nepotřeboval. A v dnešní době už to potřebujeme nějakým způsobem profesionalizovat. Už je nás taky více v managementu, je tam 5 akcionářů, máme rozdělený role toho, co kdo dělá. a pro mě je to tím pádem snažší než v počátku, kdy tak člověk dělal všechno.
Vy ve své práci hodně používáte vizualizaci a gamifikaci. Za jakým účelem a jaký dosahujete výsledků?
Tak to je asi jednoduchý. Ty vizualizace je prostě, má asi dvě podoby. Jednak je to, my tomu říkáme graphic recording anglicky, nebo vizuální záznam, to znamená, že nějakou debatu, konferenci, cokoliv, co se děje na nějakém místě a v nějakém daném času, se snažíte jako graficky pojmout na nějakém velkém plátně. To je ta jedna část. Tady platí asi to, že obrázek je mnohdy lepší než tisíc slov. Je to oblíbené. Pamatuju si, teďka mi vytanul takový obrázek na mysli, kdy jsme vlastně dělali, podporovali jsme fuzi dvou telekomunikačních firm. Byl to dvoudenní offsite, to znamená dvoudenní výjezd toho top managementu, zhruba 70 lidí, kde jsme vlastně vizuálně zaznamenávali to, co se tam děje. A pamatuju si toho CEO, že s oblibou vlastně používal ty obrázky k sumarizaci toho, co se tam děje. A potom si ty obrázky vyvěsil u sebe v kanceláři, což my považujeme za takový jako nejlepší asi jako vysvědčení. Ale jak říkám, je to takový, jako když mám pojmout, když mám použít nějaký přirovnání, tak ten obrázek je někdy lepší než tisíc slov. Taky v některých chvílích, pokud se bavíte o vizích, misích, strategiích, tak pro některé lidi ty slova jsou těžko, ne pochopitelná, ale jsou taková suchá, když to ten obrázek vám to hezky spojí. Někteří lidé prostě většinou přemýšlej a lépe se jim přemýšlí ve vizuálech versus v nějakých větách nebo číslech. Druhá věc, v rámci těch vizualizací, my tomu říkáme vizuální facilitace, kde pomocí vlastně vizualizací a přímo facilitujeme nějaký meeting, dejme tomu, nebo nějaké setkání, na kterém se právě můžou bavit o vizích, misích a strategiích. To děláme taky velmi často.
Můžete to popsat nějak konkrétně, jak pomocí vizualizací facilitujete meeting?
Uh-huh. Tak třeba, když si vezmete nějakou firmu, která se snaží přijít s tím, co by chtěla dělat, nebo jak chce nějakým způsobem reagovat na situaci, která nastala teď, dejme tomu na korunu, tak první, s čím začínáme, je třeba kontextová mapa. Kontextová mapa je to prostředí, ve kterém ta firma působí. A kdo tam působí, jaký subjekty, co všechno vlastně ovlivňuje tu situaci, ve které se ta firma nachází teď. To pomáhá vlastně těm aktérům, to pomáhá těm účastníkům, který se toho jednání účastní, pochopit tu současnou situaci. A to je základ, od toho se musíte odrazit. No a potom jdeme přes různý jiný vizuály až k tomu, jakým způsobem si třeba nastavují strategii.
Mm-hmm.
A druhá věc, na kterou jste se ptal, jsou gamifikace. Tam, když zase asi použiju nějaké přirovnání, tak škola hrou. A ono to není nic jiného než návrat ke Komenskému. A na to, že vlastně ty věci, které my vysvětlujeme, tak lidi rádi soutěží, rádi si hrajou a je dobrý, když to nějaké školení, nějaký výklad a doplníte o gamifikaci, o hru. A zase třeba konkrétní příklad. Hovořil jsem tady o tom, že děláme hodně věcí, které souvisí s vedením lidí. Máme jednu docela populární deskovou hru. Říkám ji pracovně Shackleton. Je to vlastně nějaká výprava k pólu, kde několik týmů soutěží v různých úkolech. Ono vlastně taková ta výprava k pólu, když si ji vemete, vlastně může odrazit nějaký klíčový momenty nebo rutiny v životě manažera nebo lídra. Za první musíte nějakým způsobem najmout lidi na tu danou výpravu. Nějak je musíte přitáhnout na tu výpravu nebo k vám do firmy. Pak jim musíte nějakým způsobem dávat zpětnou vazbu na to, jak si vedou v té dané výpravě nebo ve firmě. Nějakým způsobem jim musíte něco prodat, přesvědčit je o něčem ve firmě nebo na výpravě. A tak dále, mohl bych pokračovat. Nějakých těch úkolů máme asi 30.
To by mě bavilo spolupracovat s vámi.
Jo, jako naše klienty to baví, máme s tímhle velký úspěch, ale těch věcí gamifikovaných máme více, ale tohle byl asi takový nějaký příklad, na kterým to můžu uvést.
Hmm. Vy nevzděláváte jednotlivce, ale tvoříte z nich týmy.
Hmm.
Jak to děláte? Pomocí těch her?
Hry jsou určitě, si myslím, jako fenoménem několika posledních let. A je to věc, která tady není, že by jako vznikla a zanikne. Myslím si, že tady bude napořád, že vlastně to je ten jedna komponenta toho našeho biznesu, která tady bude i nadále. Když si vezmete jakýkoliv tým, tak máte dvě možnosti. Buď to je to skupina spolupracujících individuí, jednotlivců, což je v mnoha případech v pohodě a je to naprosto v pořádku. Když s ní chcete vlastně vytvořit tým, tak jednak musíte mít nějaký důvod k tomu to dělat. A ten důvod většinou bývá společný cíl. Se snažíme zadefinovat, jestli je tam něco společného, co ten tým má, za co stojí za to, a to je ta druhá věc, na sobě pracovat jako na týmu, protože ona je to práce. Musíte se scházet a musíte pracovat na tom, abyste pracovali jako tým, a toto není jednoduchý. A není to ani krátkodobá záležitost, je to většinou záležitost několika měsíců, či v některých případech několika let. Takže musíte pochopit, jestli vám to stojí za to, podstoupit tu práci a jestli ten společný cíl je natolik relevantní, že do toho půjdete.
Mm-hmm. Jak se pracuje na tom, aby lidi, jednotlivci fungovali jako tým? Mm-hmm. Ladíte komunikace mezi nimi, nějaké procesy?
Mm-hmm. Máte několik modelů, který používáte, na tom trhu je třeba rozšířený, jeden z modelů se jmenuje raket model. A my používáme něco, čemu říkáme Lencioniho pyramida, nebo Lencioniho model. Patrick Lencioni je vlastně americký businessman, školitel, který přišel s modelem, který se nazývá pět znaků vysoce výkonných týmů. Česky, tuším, že byla přeložena ta jeho knížka, ona se jmenuje tak trošku negativně, pět dysfunkcí týmu, jako pět důvodů, proč týmy nespolupracují, proč nefungují. A když jste se ptal na to, co tam, na čem typicky pracujeme, tak to odpovídá zhruba těm pěti stupínkům té pyramidy. Tak ten první stupínek a ten základ, když se podíváte na týmy kdekoliv, ať už je to v armádě, nebo je to v biznise, tak ten první stupínek je důvěra. Jak zapracujete na důvěře lidí? To znamená, že ty lidi se musí důvěřovat. A znamená to, že musí být schopni jít i do nepříjemných diskuzí, věcí. Musí se ptát na věci, které se týkají toho biznisu, ale mnohdy nejsou tak běžné, v minulosti je nedělali, takže první věc musí být důvěra. Já se před váma musím mít možnost otevřít a věřit vám, že toho nezneužijete jako druhý člen týmu. Já jako sales ředitel se musím být schopen ptát na těžké otázky vás, marketingového ředitele, a věřit, že si to nevezmete osobně, že je to v rámci toho společného cíle, že to je dobrý pro náš biznis. Pokud lidi si důvěřují, tak jsou schopni jít do těchto obtížných konverzací. My jim říkáme konstruktivní konflikt. A anglicky bych řekl, že jsou schopni se challengeovat. Ale v dobrým, jde nám o společnou věc. Musíme se umět pohádat, abychom došli k něčemu. To je třetí stupínek té pyramidy, a to je nějaký závazek, anglicky commitment. To znamená, že na něčem se dohodneme. Pokud se na něčem dohodneme, tak já příště jako sales ředitel musím být schopen, a to je čtvrtý stupínek té pyramidy, být schopen vás, Martin, jako marketingového ředitele, challengeovat nebo vyzvat k tomu, hele, Martine, ono to není dobrý, ty neplníš, nad čem jsme se dohodli. To je ten čtvrtý stupínek té pyramidy, to je nějaká vzájemná odpovědnost, accountability, anglicky. A pokud máte tyhle čtyři stupínky splněny, tak přijde vlastně ten pátý a to jsou výsledky. Takže tohle je model, který třeba používáme my, takže pracujeme na důvěře, pracujeme na komunikaci v týmu, pracujeme na tom, aby se byli schopni domluvit na něčem, aby když se domluví a odešli zpátky do svých sales nebo marketingových týmů, aby komunikovali to, na čem se dohodli, a ne to, hele, já jsem se trošku chytl na poradě s Martinem a dohodli jsme se na tomhle, ale víš co, uděláme to trošku jinak, můj týme. To jsou ty věci, na kterých pracujeme.
Pracujete s jednotlivci a firmami v jejich prostředí, anebo si je berete někam ven, děláte třeba i nějaký akce v přírodě, kde fakt můžou si jít sáhnout na dno a vyzkoušet si tu spolupráci?
Oboje. A neřeknu vám úplně přesně poměr. My rádi ty týmy vyvážíme spíše ven a často pracujeme na takzvaných offsitech nebo výjezdních zasedáních. Ano, občas jdeme i do věcí, ve kterých si musí sáhnout, neřekl bych na dno, ale trošku jako vystrčit trošku z té komfortní zóny, takže jako nevím, teďka mi zase vytanulo na mysli jeden offsite, který jsme měli nedávno, při kterém jako klient procházel přes žhavé uhlíky, což je taková oblíbená věc, ale je to vlastně taková nějaká metafora překonání sebe sama, trošku vykročení z té komfortní zóny. To děláme rádi, protože jedna věc jsou dovednosti, které vás můžeme naučit, to znamená lépe prodávat, komunikovat, někoho lépe vést. Ale ta druhá věc, a to je spíš ta první věc, ještě předtím, než vás budeme učit ty dovednosti, je tom nějakým způsobem pracovat s vaším postojem. To znamená změnit váš postoj, to je ta aspirace. Málo kdy ho změníte, ale aspoň, aby tam bylo trošku pár nějakých aha momentů, který vám otevřou mysl a vy budete potom více perceptivní k tomu, co vám říkáme a co se vás snažíme naučit. Takže první postoj, potom dovednosti.
Davide, můžete dát konkrétní příklad, kde se vám podařilo transformovat nějaký tým, aby fungoval fakt perfektně? Mm. A třeba úplně jiným způsobem než předtím?
Tak mi těch, teďka mi z osobní zkušenosti mi nic nevytanulo na mysli, ale zrovna minulý týden jsem četl jeden e-mail, kdy jeden tým z nadnárodní korporace, který je rozesetý po celém světě a měl velké problémy, který si nás najal, slítli se tady do Prahy a měli jsme jedno z těch světlých okamžiků teďka, to znamená školení naživo, kde se kolegovi podařilo ten tým opravdu stmelit. Podařilo se nám trošku vybudovat ten první stupínek té pyramidy. Podařilo se nám diagnostikovat to, v čem je problém. Podařilo se nám zapracovat na té důvěře. Ten ředitel toho týmu je nadšenej a má jasný far plán nebo plán, jak s tím týmem dále pracovat. A co je hlavní, chce na tom pracovat s náma. Takže to se nám tyhle intervence se mi hrozně líbí a zrovna tohle se stalo minulý týden, takže z toho jsem měl velkou radost. A klient to sám takhle napsal, takže to je nejlepší ocenění naší práce.
Gratuluju.
Díky.
Jak probíhá spolupráce s vámi? Jak dlouho nebo jak často pracujete s firmou, s týmem? Mm-hmm. Není to jednorázová akce, že jednou tam něco uděláte a je konec?
Záleží. My děláme několik typů, my tomu říkáme intervence, to znamená těch několik typů asi způsobů práce, jak pracujeme. Někdy nám klient dá docela složitý problém, nějakou situaci, opravdu výzvu, kterou musíme vyřešit, a to je práce na několik měsíců, případně v jednotkách let. A není jich moc, těchto věcí, ale máme je rádi, protože v nich kombinujeme všechno to, co umíme. To znamená workshopy, nějakou práci s lidmi, a poradenství a coaching. To jsou tři základní a diagnostiku, to jsou čtyři základní nástroje, které používáme. A to máme rádi, protože je to komplexní a je to takový, tam můžete předvést to, co opravdu umíte. Tam se ukáže, jestli to umíte, nebo to jenom hrajete. Jsou to typicky projekty, které mají nějaký jasný business výsledek, to máme rádi, když je tam jedno číslo, které musíme splnit, a popřípadně více čísel, ale vlastně to, že říkáme, že reálně měníme věci k lepšímu, znamená, že se snažíme něco posunout. U prodeje je to jednoduchý, ale dejme tomu zlepšení manažerských dovedností už to tak jednoduchý z hlediska kvantifikace není. Tam jsou projekty, které... A nevím, kdybych měl uvíct nějaký příklady, tak dejme tomu, podporovali jsme jednu splátkovou společnost v přeměně na digitální banku, myslím si, že ve 13 zemích střední a východní Evropy, v jedné společnosti vyrábějící na alkoholické nápoje jsme zvedali prodeje velice úspěšně. Jedné logistické společnosti jsme pomohli zlepšit značku zaměstnavatele. Těch projektů by bylo asi víc. A tam je to na delší dobu, jak jste se ptal. Pak jsou projekty, kdy pracujeme třeba s top management týmem nebo s nějakými týmy, to je většinou v řádu měsíců, a pracujeme s tou skupinou, může to být i let, a málo kdy jsou to léta, většinou jsou to měsíce, a vlastně jedeme podle toho modelu, který jsem popsal, případně nějakého jiného, a to je práce opravdu na měsíce. A pak máme klienty, kteří potřebují vlastně průběžně vzdělávat manažerskou populaci, to znamená, máte nějakou pobočku nadnárodní společnosti tady, mají hodně manažerů, stovky, desítky, stovky manažerů, a tam s těmi jednotlivými týmy pracujeme na zlepšení určitých dovedností, ale vlastně ten vztah s tím klientem je často několik let, ale vlastně pracujete s těmi jednotlivými týmy jenom na zlepšení, dejme tomu, prodejních dovedností, manažerských dovedností, komunikačních dovedností. Typicky ten vztah s tím klientem si myslím v firmě našeho ražení trvá několik let, než bych řekl, že se ten vztah tak trošku jako kolikrát už nemáme nabídnout co nového, protože už jsme tam jako dlouho a vystřídali jsme všechny náboje, tak si myslím, že to je nějaká doba 3 až 5 let. Ale máme klienty, se kterými pracujeme 10 let a stále jsou spokojení. Takže tak záleží.
Do té firmy pak zase přicházejí noví lidé a to no, staří odchází, tak. Takže to můžete budovat neustále dokola. Nepracujete pouze s týmy, ale také s jednotlivci. Mm-hmm. Je to náročnější? Nebo je to náročná práce pracovat s tým? A co se tam tak opakuje?
Jedna z těch věcí, které děláme, tak je coaching, to je typicky jako práce jeden na jednoho. A já nejsem coach jako takovej, nebo nemám na to certifikaci, ani to není něco, co bych ovládal, co by mě bavilo. Ale v našem kolektivu vlastně máme skupinu coachů. Jeden na jednoho řešíte různé věci. Myslím si, že se může jednat o nějaké věci, které jsou pracovní, manažerské, může se jednat i o životní, osobní věci. Většinou ten vztah toho koučovaného s tím koučem je taková jako velice privátní záležitost. My do ní jako firma nezasahujeme. To zadání je vlastně na definici v rámci té dvojice. A typicky na tom úkolu pracují několik sezení, je to 5 až 10 sezení a v nějakém rozmezí nějakého času. Jestli je to těžší nebo lehčí práce, nevím. Naše kouče to strašně baví, takže, takže bych řekl, že je to asi krásná práce a nevidím tam nějaký jako velký jako vlastně rozdíl mezi tím, jestli pracujete s týmem nebo s tím jednotlivcem. Nás to v oboje baví.
O jaké dovednosti je největší zájem, co školíte ty jednotlivce?
To jsou takové evergreeny. Už jste to sám řekl, že vlastně, když vyškolíte jednu manažerskou populaci, ona povýší a nastupují nějaký nový. Takže v zásadě bych řekl, že ty evergreeny jsou opravdu komunikace, vedení lidí. A jenom se to mění z hlediska těch lidí, který nastupují do těch firem. Takže dejme tomu, bylo to jiný před těmi 15 lety, je to jiný teď. A přeci jenom ta mladší generace. Prostě má jiný potřeby, je jiný názory na to, jak by se měli vzdělávat, jsou, dejme tomu, netrpělivější a jsou sebevědomější, bych řekl. Nechci generalizovat, ale tak to pociťuji já.
Tak pojďme se podívat na vaši firmu jako takovou. Aha. Vás je v Humancraft 5 partnerů. Aha. Jak to máte mezi sebou rozdělené?
Já bych řekl, že nás 5 je jako nějak nezávisí na tom, kdo jaký podíl v té firmě má. Já jsem tam asi takový, myslím, že Římané tomu říkali princeps inter pares, jako přední mezi rovnými, takže můj titul je, dejme tomu, managing director, ale v některých případech se asi tak chovám, ale snažím se tak chovat co nejméně. Každý máme nějaký zodpovědnosti. Mou zodpovědností třeba jsou finance, marketing a celkové vedení firmy, dejme tomu. Máme kolegyni, která se zabývá zejména organizací, přípravou našich vnitřních akcí. Na tom si hodně zakládáme, že prostě s těma lidma, který tam máme, pracujeme velice intenzivně a to myslím, že oceňují oni na naší firmě a tím se, myslím, odlišujeme od konkurence hodně. Máme tam kolegu, který se zabývá systémy, ať už je to CRM-ko, nebo něco, čemu říkáme tréninkový kalendář. Máme tam kolegu, který se zabývá vývojem nových produktů primárně, takže jenom tak pro představu asi takhle to máme rozdělený.
Jak to děláte, že se vzájemně třeba nehádáte, ale že táhnete za jeden pro vás?
Tak
školíte sami sebe, pravděpodobně.
Někdy Kovářová kobyla chodí bosa, ale já doufám, že to neplatí v našem případě. My tam fungujeme, bych řekl, harmonicky, když to je takový zprofanovaný slovo. Já si myslím, že právě jsme schopni jít do těch obtížných témat, jsme schopni si vyříkat věci na rovinu a je tam ta důvěra, to je strašně důležitá věc. Takže pravidelně se, dejme tomu, jak fungujeme, tak pravidelně se na týdenní bázi vidíme, ať už online nebo offline, v rámci takzvaných management callů. Jednou za čtvrtletí máme nějakou debatu akcionářskou, kde si dáváme i zpětnou vazbu, to znamená, jak jeden druhýho vidíme v té jeho roli definované a co se daří, co méně. A je to otevřená zpětná vazba, to znamená, probíráme to v tom kruhu těch 5 lidí, si myslím, že nás taky posunuje vpřed, plánujeme strategii společně. No, takže já jsem byl asi iniciátor toho, abychom působili v takhle jako rozšířeným týmu a já si myslím, že to je fajn. Jednak si myslím, že všichni z těch lidí, kteří jsou ve firmě jako partneři, si to zasloužili. A si to odpracovali, to tam musí být. A za druhý, každý z nich vždycky dělal něco extra, aniž by za to něco očekával. A já jsem tak cítil, že je to správně, že by měli být akcionáři. Takže jsem to každému z nich postupně nabídl.
Máte nějaký tip pro firmy, kde je více spolumajitelů a teď jako jim to moc nefunguje? Je tam mezi nimi rivalita. Co můžou udělat, aby zlepšili svoji vlastní spolupráci?
Upřímně z toho, co, když se podívám na své klienty, anebo se zamyslím nad tím, co třeba dělají kamarádi, tak když se podívám na ty naše klienty, tak 20%, jak jsem říkal, jsou nějaký český SMIčka. Tam je většinou třeba jeden silný majitel. A to má některé výhody, a věci jdou rychle kupředu, a některé nevýhody. A vlastně si do toho nenechá vůbec nějak kecat a všemu tak trošku rozumí. Ale tak trošku, to bych potrhnul. Takže to má plusy a mínusy. V těch více lidech já bych řekl, že vlastně více lidí eliminuje takový ty razantní rozhodnutí typu půjdeme napravo nebo nalevo, protože většinou si myslím, správná odpověď je ta nějaká, říká se tomu zlatá střední cesta. Ale vlastně, že ten jeden člověk má poměrně jako jasný názor na to, jestli doprava nebo doleva, nebo jestli to, co vidí, je nula nebo jednička. V těch pěti lidech a ta hranice je daleko realističtější, respektive prostřednictvím debaty dospějete k daleko realističtějším cílům, bych řekl.
Takže asi klíčová dovednost těch spolumajitelů je otevřenost, komunikace, důvěra.
Důvěra? Schopnost jít do těch konfliktů konstruktivních, o kterých jsem povídal. Potom, pokud se na něčem domluvíme, tak jdeme za tím. Pokud se na tom domluvíme, tak jsme jeden druhého schopni challengeovat za to, že druhý neplní. No a pak přijdou ty výsledky. To ta pyramida, kterou jsem popisoval.
Jsme zpátky. Jaké jsou vaše osobní vize, pracovní? Co vidíte dál, kam se chcete dostat, co chcete vybudovat?
Teďka je divný období, jako ten COVID, jako je takový, cítím takový, jako na jednu stranu si říkám, krize je příležitost, tak děláme samozřejmě spoustu věcí, abychom ty krize využili, a na druhou stranu je ve mně taková bezmoc, jako je to něco, co nemůžu ovlivnit a typologicky jsem člověk, který tyhle ty situace nese lehce, já mám rád věci pod kontrolou a tady je prostě nemám, jestli přijde druhá vlna nebo nepřijde, prostě já s tím nic nenadělám, takže se to ve mně takhle mele. Z hlediska těch vizí osobních, já mám doma tři děti, takže jako už vize moc nemám, já jsem rád, že z nich vychovám nějaký, jako doufám, jako jak to říct, asi sebevědomí individua, který jsou schopni vzít jako odpovědnost do svých rukou a nějak důstojně projít tím životem. A hlavně se teďka snažíme, aby byli šťastný, že jo? Takže to je moje asi osobní vize, jako snažím se být jako dobrý tatínek a doufám, že se mi to daří. Potom pracovní vize. My jsme jedna z těch nejlepších společností na tom trhu a já bych chtěl, abychom byli nejlepší, abychom tak byli vnímáni jako ti nejlepší, takže to je asi tak vize pracovní do budoucna.
Jakou máte ještě motivaci, když jste nejlepší?
Nebo my jsme jedni z nejlepších. Takže ta vize je vlastně věci ještě dále zlepšovat, ale neřekl bych, že máme nějaký jasný cíl. Pokud pominu nějaký ukazatele typu obrat, profit a tak dále, počet lidí, tak naší vizí nikdy nebylo být, mojí vizí nikdy nebylo to, že bych měl nějakou velkou firmu. No, když máte velkou firmu, tak je to taky velká starost. Takže pro mě ten počet těch 30 už je takový, jako už ve mně někde jako vzadu v hlavě bliká takový varovný červený světýlko. Tyjo, jestli už to není moc. A druhá, já jsem vždycky chtěl malou firmu a profitabilní firmu. A tak, aby prostě vlastně ten vztah tam byl win-win-win, aby prostě jsme měli spokojený zaměstnance a spolupracovníky, kteří odvádějí skvělou práci. Za tu skvělou práci vlastně bude rád klient, který ji pocítí a bude spokojený a potom nám za ní zaplatí a z toho zase budeme rádi my jako akcionáři. Takže ten trojúhelník je velice jednoduchý, takový win-win-win a myslím si, že to platí v každém podnikání. Takže co bych možná řekl je, a co možná trošku děláme jinak, je opravdu se snažíme o ty naše spolupracovníky, zaměstnance se starat a v první řadě, protože věříme, že se to projeví na jejich práci a projeví se to v té spokojenosti klientům. Občas říkáme, že vlastně ta spokojenost klienta nemůže být větší než spokojenost vašeho zaměstnance, který vlastně dělá tu práci pro vás, za vás.
No a to je všechno. Víte, do dnešního vysílání Time Toasters nevešlo. Mohli bychom tady povídat ještě dlouho, ale bohužel už to nejde. Já jsem moc rád, že nás posloucháte a budu rád, když nás budete i nadále poslouchat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se zase někdy příště. Naschledanou.
Díky, Martine, za pozvání. Naschledanou.